U, H, V, A, T, I, Dan. Uhvati dan.
Na Radio Beograd.
Uhvati dan.
Dobro jutro, sredina jula. Mic po mic stigo smo skoro do sredine. Ajde da ne preterujem, 12. je danas, ali dok smo se okrenuli, evo već skoro mjesec danas smo u letu i tako, samo nam je vruće. Zato mi je lakše da krenemo jutarnji program, zato što znam da ću vam u prognozi pročitati da neće danas biti toliko vrelo kao što je bilo prethodnih dana i da će ono osjetno zahlađenje kome se toliko nadamo doći svakako tokom večeri, to jest noći, a danas tokom dana će biti ipak malčice svežije nego prethodnih dana. Tako, lepo je tako početi program, onda znamo da će danas ipak koliko god da bude vruće biti za nijansu prijatnije, a da će nam konačno ono fino i lepo spavanje pored otvorenog prozora i prijati večeras kada dune taj vetar i kada dođe do tih oblaka i pljuskova. Što se našeg programa za danas tiče, pričamo o... danas je 81. rođendan Zoološkog vrta. Eto, to ću da prvo spomenem. U goste nam dolazi direktor Zoološkog vrta Srboljub Aleksić, pa ćemo da pričamo o tome šta pripremaju za danas i uopšte kako funkcioniše ovaka, pa može se reći, jedna jedinstvena ustanova, a pritom sama se finansira. Sve rade od toga što sami zarade, niko ih ne dotira. Pričamo o poljoprivredi, u stvari o organskoj poljoprivredi. Ivan Jovanović razgovarao je sa nagrađenima na konkursu za najbolje proizvođače u organskoj poljoprivredi. Silvija Pašajlić šalje nam priču o 23-godišnjoj Španjolki, Španjkinji u stvari, koja piše master rad, to jest magistarski rad iz trube i gde će doći da posluša trube i da sazna malo više o ovom instrumentu i o njegovom istorijatu nego kod nas, pa eto, iz Čačka nam stiže ta priča. Ovih dana aktuelna priča u prosveti o otpremninama i tu je sad došlo do nesporazuma između ministarstva i radnika u prosveti, zaposlenih u prosveti, koliko u stvari ima ljudi koji su tehnološki višak i koliko je u stvari otpremnina potrebna. Naša Marina Bajić će nam više o tome reći. Pričamo i o tome kako se mladi rashlađuju u Svrljigu. Naša Slađana Đorđević obišla je Svrljiški bazen, pa ćemo čuti šta je tamo zabeležila. I eto, pred kraj programa, kao i uvek radnim danom, kamenčići u cipeli, Gordana Error upravo ulazi u studio. To znači da je vreme da vam ja samo još jednom poželim dobro jutro i da vas prepustim vestima iz zemlje i sveta.
Šest časova i pet minuta. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Jutarnji dnevnik. Dobro jutro, na početku najvažnije vesti. U Trstu se sastaju lideri Zapadnog Balkana u okviru Berlinskog procesa. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine obustavlja istragu protiv predsjednika i premijerke Republike Srpske, objavio portal Kliks. U Mačvanskom selu u reci Drini utopili se deda i unuk. Srpska pravoslavna crkva proslavlja Petrovdan, praznik posvećen svetim apostolima Petru i Pavlu. U borbi za polufinale Wimbledona Novak Đoković igra protiv Tomaša Berdiha. Vreme sunčano i veoma toplo, samo na severu ujutru mogući kratkotrajni pljuskovi, najviša temperatura 38 stepeni, u Beogradu 34 stepena. U Trstu počinje samit lidera zapadnobalkanskih zemalja, visokih predstavnika Evropske unije i zemalja članica, sa centralnom temom ekonomsko povezivanje regiona, pa se konkretni potezi očekuju u oblastima infrastrukture, saobraćaja i energetike. Srpsku delegaciju predvodi premijerka Ana Brnabić, javlja Marinela Rašmatović.
Samit u Trstu je dodatni impuls za Balkan na putu ka Evropskoj uniji, izjavio je domaćin, ministar inostranih poslova Italije Angelino Alfano. To je prilika da potvrdimo da vrata Evrope ostaju otvorena za države koje dele naše vrednosti, ali istovremeno to podrazumeva posvećenost zapadnobalkanskih zemalja, konsolidovanju demokratskih institucija, primjeni vladavine zakona i razvoju moderne i konkurentne ekonomije, precizirao je šef italijanske diplomatije. Kako zadatak zemalja Zapadnog Balkana nije ni malo lak, Evropska unija će im pružiti podršku odobravanjem značajnog paketa novih projekata u oblasti infrastrukture, energetike i transporta. Već ove godine očekuje se otvaranje prvih gradilišta da bi ukupna vrednost infrastrukturnih projekata dostigla pola milijarde evra. Na taj način treba da se produbi proces regionalne ekonomske integracije u čijem fokusu je oslobađanje potencijala tržišta sa 20 miliona stanovnika. Na samitu će se postaviti i temelji snažne saradnje u borbi protiv terorizma i suprotstavljanju nekontrolisanih migrantskih tokova. Pre početka samita u Trstu će se održati trilateralni susret nemačke kancelarke Angele Merkel, francuskog predsjednika Emmanuel Macrona i italijanskog premijera Paolo Gentilonija, koji jasno ukazuje na odlučnost evropskih lidera da pomognu zemljama Zapadnog Balkana na putu integracija. U okviru samita održat će se sastanci ministara spoljnih poslova, ekonomije, saobraćaja i infrastrukture, kao i više foruma.
Premijerka Ana Brnabić će se, kako je najavljeno, sastati sa komisarom za proširenje Johannesom Hanom, slovenačkim predsjednikom Mirom Cerarom, predstavnicima Svjetske banke i Evropske investicione banke. Uoči samita ministar spoljnih poslova Ivica Dačić i evropski komesar za proširenje Johannes Hahn razgovarali su sinoć o dinamici pregovora Srbije sa Unijom, situaciji i saradnji u regionu, kao i o finansijskoj podršci Brisela u Beogradu. Šef srpske diplomatije izrazio je nadu da će ovogodišnji samit doprineti većoj vidljivosti regiona i dati novi impuls proširenju Unije. Dvojica sagovornika ukazala su na značaj nastavka reformskog procesa u Srbiji. Makedonski ministar spoljnih poslova Nikola Dimitrov izrazio je žaljenje zbog izjave šefa srpske diplomatije Ivice Dačića, koji je, kako je prenala Mija, rekao u Atini da je Srbija pogrešila što je priznala Makedoniju pod njenim ustavnim nazivom. Ovakve izjave prema rečima Dimitrova neće koristiti ni Makedoniji, ni Srbiji, a ni regionu. Makedonija je priznala nezavisnost Kosova i podržala je zahtev Kosova da postane članica UNESCO, što je naljutilo Srbiju, podsjeća makedonska novinska agencija. Dačić je, kako tvrdi Mija, rekao da stoga nije bilo fer od srpske strane da prizna Makedoniju pod nazivom Republika Makedonija, što je ime koje Grčka ne prihvata. A u Grčkoj je danas pred istražnim sudijom ročišta, odnosno danas će pred istražnog sudiju biti izvedena četvorica od 8 osumnjičenih za teško krivično delo ubistva sa predumišljajem. Iz Atine izveštava Majda Šimunec.
Zvaničan iskaz u svoju odbranu pred istražnim sudijom na Zakintosu u Grčkoj danas će dati četvorica od ukupno osmorice optuženih za teško krivično delo grupnog ubistva s predumišljajem 23-godišnjeg Amerikanca Džavardi Bakari Hendersona, koje se dogodilo u noći između 7. i 8. jula u letovalištu Laganas. Među optuženima su i šestorica srpskih državljana, a juče je priveden još jedan mladić srpske nacionalnosti osumnjičen za ovaj težak zločin. Naime, u policijskom izveštaju se kaže da postoje dokazi prikupljeni sa sigurnosnih kamera u noćnom baru u kojem je počela svađa, kao i susednih lokala, koji potvrđuju njegovu umešanost u incident koji će se nekoliko minuta kasnije okončati smrću Hendersona. Prema saznanjima Radio Beograda, uhapšenima je na raspolaganju sva neophodna pravna pomoć. Predstavnicima naše ambasade je također potvrđeno da niko od naših građana tokom boravka u zatvoru nije imao pritužbe na ponašanje grčkih organa reda, a samo prisustvo naših zvaničnika na Zakintosu u trenucima kada proces počinje potvrđuje da će Srbija učiniti sve što je neophodno da se u fair postupku utvrdi puna istina o ubistvu 20-godišnjeg Hendersona u letovalištu Laganas.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine obustavlja istragu protiv predsjednika i premijerke Republike Srpske Milorada Dodika i Željke Cvijanović, objavio je portal Kliks. Reč je o istrazi zbog krivičnog dela rušenja ustavno-pravnog poretka Bosne i Hercegovine, održavanjem referenduma o danu Republike Srpske. Istragom su, kako se navodi, i dalje obuhvaćeni predsjednik Komisije za sprovođenje referenduma Siniša Karan i njeni članovi. Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić potvrdio je da ima informaciju o tome da je obustavljena istraga. Rekao je da je to bilo nepotrebno i da predstavlja uplitanje tužilaštva BiH u političke procese. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine nije želelo ni da potvrdi ni da demantuje informaciju o obustavljanju istrage. Predsjednici vlada Slovenije i Hrvatske Miro Cerar i Andrej Plenković danas će razgovarati o implementaciji arbitražnog sporazuma o granici između dve države. Slovenački premijer insistira na implementaciji, dok Hrvatski u skladu sa odlukom Sabora arbitražu smatra nevažećom. Arbitražni sud za granični spor Hrvatski i Slovenije odlučio je da Slovenija dobije pristup otvorenom moru kroz koridor širok 2,5 nautičke milje. Šef rupske diplomatije Sergej Lavrov izjavio je da je došlo vrijeme da se revidiraju posljedice sankcija koje su Evropska unija i Sjedinjene Američke Države uvele Siriji. Nakon sastanka sa šeficom evropske diplomatije Federico Mogherini, Lavrov je istakao da sankcije koče proces obnove privrede koja je Siriji neophodna. Mogherinijeva je navela da sankcije nisu uvedene protiv sirijskih građana, već protiv pojedinaca koji snose odgovornost za rat u toj zemlji. Radnici i poslovodstvo Fiatove fabrike u Kragujevcu i dalje bez dogovora oko zahteva zbog kojih je 27. juna počeo štrajk u toj kompaniji. Zvaničnih pregovora nema, ali se, kako nezvanično saznajemo, koplja lome oko toga da li će zaposleni ponovo da pokrenu proizvodnju sa ili bez pisanih garancija uprave firme o prihvatanju dela zahteva zbog kojih je došlo do obustave rada, pripremio Ivan Jovanović.
Zaposleni i dalje dolaze u fabriku u Kragujevcu, ali proizvodnja ne radi. Predsjednik sindikata radnika Fijata Nezavisnost Zoran Stanić kaže da zvaničnih pomaka u rešavanju problema, zbog kojih je pokrenut štrajk, i dalje nema.
Koplja se lome oko toga da li treba da krenemo da radimo bez pisane garancije da ćemo dobiti neki minimum ili da unaprijed dobijemo 50% zahtjeva ili koliko već, pa onda započnemo da radimo, jer naša snaga je u radnicima koji štrajkuju.
Prema Stanićevim rečima, zahtjevi su minimalni u odnosu na štetu koju zbog obustave rada sada trpi fabrika, njeni radnici i domaća privreda.
Računica je prosta. Imamo 2000 štrajkača. Kad bi nam povećali platu za 100 eura bruto, a nismo toliko tražili, to je neki trošak na godišnjem nivou manje od 2,5 miliona. Može poslodavac da, može vlada da izdvoji te pare, može, ne znam, Novak Đoković to bilo, mi bi sigurno napravili neki ustupak, ali ne možemo mi da pričamo sa vazduhom, znači mora druga strana ponuditi svoje uslove.
Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Ljubisa Vorbović podržava apel premijerke Ane Brnabić da se prekine štrajk u Fijatu, ako bi na taj način bili uvaženi zahtjevi zbog kojih su radnici odlučili da obustave rad u toj fabrici.
Trudimo se da to izvedemo, vidjet ćemo koliko će to biti prihvatljivo radnicima Fijata. Plate u Fijatu su izuzetno niske, uslovi rada su vrlo teški, Fijat je otpustio veliki broj radnika, sada ljudi rade na nekoliko radnih mesta, to je prosto nedopustivo, a država Srbija dotira Fijat sa velikim parama i sve plate faktički koje se isplate.
Prema Orbovićevom tumačenju, u celoj priči najspornije je to što uprava Fijata u Kragujevcu nije pokazala ni minimum dobre volje da pregovara o zahtevima koje su izneli radnici. Nedopustivo je, kaže, da se poslovna politika te korporacije koristi kao opravdanje da se u Srbiji krši i zakon o štrajku i kolektivni ugovor koji je poslovodstvo zaključilo sa sindikatima zaposlenih u toj firmi.
6 je časova i 16 minuta, ovo je jutarnji dnevnik. U reci Drini juče popodne utopili su se S.S. star 63 godine i njegov 14-godišnji unuk M.S. Nesreća se dogodila u mačvanskom selu Salaš u Crnobarskom. Dečak se sa mlađim bratom kupao u reci kada su u jednom trenutku počeli da se dave. U pomoć im je pritekao deda koji je na obolu izvukao mlađeg unuka. Kada se vratio po starijeg, voda ih je obojicu odnala. Tokom potrage meštani su najpre pronašli telo dečaka, koje je odmah poslato na obdukciju, dok je telo S.S. pronađeno nekoliko sati kasnije. Jedno lice za kojim traga MUP zabarkediralo se sa dva prijatelja u podrumu zgrade u kragujevačkom naselju Bubanj. MUP saopštava da kod sebe imaju bombe i jednu automatsku pušku. Ekipe policije pregovaraju sa njima, javlja dopisnik RTS-a. Mešovita komisija Hrvatske biskupske konferencije i Srpske pravoslavne crkve sumiraće danas i sutra u Rimu zaključke o ulozi hrvatskog nadbiskopa Alojza Stepinca pre, za vreme i posle Drugog svjetskog rata. Ukoliko donesu zajedničke zaključke, predaće ih poglavaru Rimokatoličke crkve Franji kako bi mogao da na osnovu njih odluči o kanonizaciji Stepinca. Prema nezvaničnim informacijama, komisija neće doneti zaključke i raspravljaće samo o budućem sastavu. Srpska pravoslavna crkva proslavlja Petrovdan, praznik posvećen svetim apostolima Petru i Pavlu, prvim propovednicima hrišćanstva i najbližim učenicima Isusa Hrista. Jedan je od 15 najvećih hrišćanskih praznika, kome je prethodni petrovski, odnosno apostolski post. Sportski deo emisije Hroniku pripremio Željko Stevanović.
Fudbaleri Partizana prvi put ovog leta izašli su na međunarodnu scenu. U utakmici drugog kola kvalifikacije za Ligu šampiona na svom stadionu sinoć su dočekali ekipu Budućnosti iz Podgorice. Izveštaj Vlade Radičevića.
Ostvario je Partizan rezultat koji je priželjkivao. Sa dva gola prednosti i uz kvalitet koji posjeduje ima sasvim realne šanse da se raduje i posle revanša u Podgorici. Igralo se u zaista tropskim uslovima pri temperaturi od 33 stepena. Partizan je diktirao ritam meča, a nije bilo lako protiv Budućnosti, koja se branila i nije upustila direktan udarac ka golu crno-belih. Tek u 53. minutu meča i ulaskom Leonarda, Partizan je stigao do vođstva. Strelac je sa penala bio Đurđević, prethodno je rukom u kaznom prostoru igrao Mitrović. Drugi gol postignut je u 63. minutu. Strelac Leonardo, koji je igrao samo u drugom poluvremenu, a sve se desilo posle idealnog centra šuta Tavambe. Bilo je još prilika za Partizan i za ubedljiviji trijumf. Ne bi bilo nezasluženo, ali ostalo je samo 2-0. Taj rezultat obećava sigurnu igru u Podgorici 18. jula i plasman u treće kolo kvalifikacija za Ligu šampiona Evrope.
Novak Đoković je juče bez većih problema obezbedio plasman u četvrtfinale Wimbledona. Čini se da su mu jedno izvrtanje noge iz kočnog zgloba usred loših terena i povremeni bolovi u desnom ramenu predstavljali jedinu smetnju u duelu s Francuzom Adrianom Manarinom. Savladao ga u tri seta, bilo je 6-2, 7-6, 6-4. Organizatori Wimbledona još jednom su se ogrešili o našeg najboljeg tenisera. Ponovo će biti na terenu broj 1 umjesto na centralnom, gde bi mu zasluženo i po svim kriterijima bilo mesto. Bilo kako bilo, ne pre 15:30 minuta rival će Novaku Đokoviću biti stari poznanik Tomaš Berdih iz Češke. Od 14:00 igraju Miller i Čilić kao i Mari i Kveri. Nešto docnije Raonić i Federer. Kod dama među četiri najbolji su Muguruza, Venus Williams, Ribarikova i Konta. Iz fudbala i veste da će Crvena zvezda ipak biti kompletna u utakmici drugog kola kvalifikacija koju igra sutra u Kazahstanu. Dugo je bilo na izvestnosti hoće li četiri inostrana igrača moći i na kraju su dobili vizu. Radi se o Boaciju, Ruizu, Kangi i Frimpongu. Revanš se igra 20. jula uz zatvorenu severnu tribinu po nalogu Evropske fudbalske unije koja je zvezdu i dodatno novčano kaznila.
Na kraju emisije i prognoza vremena Gordana Mariković, Ljuboja.
U većini krajeva danas pretežno sunčano i malo svežije. Samo na severu ujutru i pre podne promenljiva oblačnost, ponegde moguće kratkotrajna kiša ili pljuskovi praćeni grmljavinom. Dok će na jugu i jugoistoku ostati i danas veoma toplo. Vetar će biti slab do umeren zapadni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura od 32 do 38 stepeni. Tokom noći u severnim i zapadnim krajevima doći će do naoblačenja sa osetnim padom temperature, pojačanim severozapadnim vetrom, ponegde sa kišom i lokalnim pljuskovima praćenim grmljavinom.
U Beogradu 23 stepena, vlažnost vazduha 70%, pritisak 1009 milibara, vetar severozapadni 3 do 4 metra u sekundi. Slušali ste jutarnji dnevnik, urednik Vesti Nikola Denčić, priprema Irena Jelovac, producent Bojana Tufekđić, tonska realizacija Miša Milanov, urednik i voditelj emisije Gordana Eror. Predlažemo, ostanite uz vaš Radio Beograd 1.
Pusti priču.
Talasa.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasa.
Koliko novca Srbija izdvaja za subvencionisanje Fijata i drugih stranih investitora? Kako se tumači izjava da su štrajkači odgovorni građanima i državi koja godinama izdvaja za njihova radna mesta? Na čemu se zasnivaju garancije da će nezaposlenost pasti ispod 10%? Gosti talasanja su ekonomisti Milan Kovačević, konsultant za strana ulaganja, i Vladimir Vučković iz Fiskalnog saveta. Sreda od 11.05, autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Zašto navodnjavamo samo 3% njiva? Koliko koštaju zalivni sistemi i koji su preduslovi za njihov razvoj i ekonomsku isplativost? Na koji način blagovremeno mogu da se spreče posledice suše? Emisiju U središtu pažnje od 17:05 vodi Olivera Simić-Milošević.
časova i 27 minuta. Dobro jutro, prvi program Radio Beograd, jutarnji program Uhvati dan. Tu smo sa vama do 9 za Mix Pultom je Miša Milanov, muzička urednica je Katarina Epštajn, producent je Bojana Tufekđić, ja sam Aleksandra Mladenović. Sad ovako, temperature. Temperature levo, to je tako na sajtu, a desno je ono imali oblaka ili nema oblaka. Ono što je drugačije u odnosu na sve prethodne dane, a ima ih bar 10, je da ima oblačića i da ima grmljavine i da ima kišice. Tako da, to sa što su temperature povisoke za ovo doba jutra, to je tako kako je. Ali nadu za ovo osveženje najavljam da je ovi oblačići. Ali ajmo redom. Znači, u Novom Sadu je 20 stepeni i tamo je pretežno oblačno. U Beogradu je 23 stepene i pretežno je oblačno. Čak kad sam dolazila ovde na posao, nekoliko kapi kiše sam osetila, tako da je to drugačije svakako odnosno na prethodne dane. U Kragovcu je 22 i tamo je vedro. Nijednog oblaka nema ovde oko ovog sunca i u Nišu 20 stepeni, isto je vedro. U stvari na jugu je vedro, a ovi ostali delovi zemlje tu i tamo po neki oblak. Najhladnije je u Sjenici, tamo je 11 stepeni, takođe je vedro, a najtoplije pa Veliko Gradište i Negotin sa 24 stepena i tamo je u Negotinu i grmljavina i kiša, a u Velikom Gradištu samo oblaci. E, sada pređemo i na prognozu. Pretežno sunčano i malo svežije, na severu ujutru i prepodne moguće promenljiva oblačnost, ponegde i kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom, a na jugoistoku zadržat će se veoma toplo vreme, temperatura od 32 na severu do 38 na jugu i jugoistoku. Tokom noći u severnim i zapadnim krajevima očekuje se na oblačenje sa osetnim padom temperature, pojačanim severozapadnim vetrom, ponegde sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. U Beogradu slično vreme, temperatura za nijansu niža nego juče, oko 34 stepena i u Beogradu takođe na oblačenje sa osetnim padom temperature tokom noći. I narednih 7 dana osetno svežije, uglavnom suvo, a kažu temperature oko prosečnih vrednosti od 26 do 29 stepeni. Znači, ovih dana temperature skoro 10 stepeni iznad, u stvari ne skoro, nego 10 stepeni iznad proseka, tako da eto, odahnite, mislim večeras odahnite i narednih 7 dana prijatne temperature, tu i tamo kiša i pljusak i sve to onako što će biti mnogo bolje. Biometeorološka prognoza nije dobra, mogu imati veoma nepovoljan uticaj na hronično obolele osobe i meteoropate, posebno da budu oprezni srčani bolesnici, oni kojima varira krvni pritisak i astmatičari. I malo će bolje biti sutra, ali u svakom slučaju ova promjena vremena donosi tegobe onima koji su na ovo vreme i osetljivi. Sad ćemo čuti još jedan kratak pregled vesti i posle toga uobičajeno dogodilo se na današnji dan, čućemo izveštaj Automoto saveza o stanju na putevima i ja već prelistavam današnju štampu.
Vesti jutra.
U trastu se sastaju lideri Zapadnog Balkana u okviru Berlinskog procesa. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine obustavlja istragu protiv predsjednika i premijerke Republike Srpske Milorada Dodika i Željke Cvijanović, objavio je portal Kliks. U mačvanskom selu Salašu Crnobarskom u reci Drini utopili se deda i unuk. Srpska pravoslavna crkva proslavlja Petrovdan, praznik posvećen svetim apostolima Petru i Pavlu. U borbi za polufinale Wimbledona Novak Đoković igra protiv Tomaša Berdiha, prenos od 15.30 na RTS-u. Vreme danas sunčano i veoma toplo, samo su na severu ujutru mogući kratkotrajni pljuskovi. Najviša temperatura do 38, u Beogradu 34 stepena.
Znaš što se ovo zove radio kad nikad ne radi?
Pa radio... To je prošlo vreme.
Sadašnje vreme ne radi.
Kako će moja draga slušati pesme što sam joj pevao? Neko nam ubio radio. Oci, oci, o kako ste mogli polomiti te prste što vašoj suteci krojili uši. Neko nam ubio radio, neko nam ubio radio, neko nam ubio radio, ko nam je ubio radio. tužni glasovi jašu, dala se date slobode i jurišaju na nas, da nas potpuno slome. Iste zvukovi, iste namere, čisto i čiste rado bi gledao kako se dave u viru tišine. Neko nam uvidio radio, neko nam uvidio radio, neko nam uvidio radio, neko nam uvidio radio, neko nam uvidio radio.
Ovde Radio Beograd.
1, 2, 1, 0.
The people of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
12. jula 1904. godine rođen je čileanski pesnik Pablo Neruda. 30. godina bio je diplomatski predstavnik Čilea u Madridu. Iz tog perioda nastala je zbirka Španija u srcu, u kojoj je dao sliku borbe za slobodu španskog naroda. Njegov sveopšti spev postao je simbol stremljenja čileanskog naroda za slobodom. 1971. godine Neruda je dobio Nobelovu nagradu za književnost. Evo još nekoliko pojedinosti iz pesnikove biografije.
U visokim gorama Čilea u mestu Paral rodio se 1904. godine Neftali Reyes Basualto.
Rođen u porodici iz srednjeg staleža, mogao je da pohađa posle osnovne i višu školu, nešto kao gimnaziju, gde se isticao inteligencijom i radom, što mu je omogućilo da uz državnu stipendiju studira.
Još u srednjoj školi mnogo je čitao i zavoleo poeziju. U 1921. godine u jednom časopisu pojavit će se pesma pod nazivom Praznična pesma, potpisana sa 6 slova, Neruda.
Tek kasnije će svom pseudonimu dodati i Pablo.
Inače, taj pseudonim dolazi od češkog pesnika Jana Nerude, koga je mladi Neftali Reyes voleo.
1923. godine pojavljuje se i prva zbirka Pabla Nerude, Sumračnik, koju kritičari ocenjuju kao mešavinu hispano-američkog modernizma, ilirizma i francuskog simbolizma, što je značilo da mladi pesnik treba još mnogo da radi da bi došao do svog stila.
No na pronalaženje svog načina pevanja o svetu Pablo Neruda nije mnogo čekao, jer već sledeće 1924. godine pojavljuje se njegova zbirka ljubavnih stihova, 20 ljubavnih i jedna očajnička pesma. Ova zbirka će do 1961. godine izaći u tiražu od 1.000.000 primeraka, prevedena na mnogo jezika sveta.
12. jula 1536. godine u Bazelu je preminuo Erazmo Roterdamski, filozof i pisac oštrih satira o tadašnjem društvu. U najpoznatijem delu Pohvala ludosti najoštrije je kritikovao slabosti katoličkog sveštenstva, teologa pa i samog pape.
Jasno nam je da je jedini spas i izlaz slobodnih mislilaca u doba inkvizitorske cenzure, u epohi pomračenja, da se putem ironije i simbola prokrijumčari u svet kritika epohe. Hoću reći, to je poslastica za one koji dolaze posle.
Na današnji dan 1984. godine u Beogradu je preminuo Marko Ristić, jedan od osnivača nadrealizma u srpskoj književnosti. Njegova poezija i eseističko-teorijski tekstovi snažno su uticali na mnoge srpske pesnike i shvatanje moderne poezije.
Ja se zovem kako god hoćeš na tim razvalinama jada, promenjen svakim dahom sa neizbežnog mora. Ja sam već nađen u pesku kao novac iz pamti veka, izgubljen, omamljen tim životom koji nište vatra i noć. Naučen i zaboravljen, koji me nadprirodni đak gubi na svome putu.
100. godine nove ere rođen je Gaj Julije Cezar, rimski imperator. Ubijen je u zaveri koja je imala za cilj spasavanje republikanskog uređenja. Cezarovi zapisi iz galskih ratova spadaju u remek dela stare rimske književnosti. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Mirjana Milenić i urednik Milan Butrić.
Kad zapeva Nišlija, svako srce zaigra. Novi CD Tonija Tasića uz ansambl Dragana Dimića Nišlije Meraklije. U izdanju PGP RTS-a. U prodaju. Jovan Mihaljica na novom CD-u u izdanju PGP RTS-a. Peva u ime ljubavi, o ljubavi. U prodaji.
Edicija zapisana u vremenu. Virtuoz na harmonici Branimir Bane Đokić. Iskorak u večnost. Trostruki CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
I Danica Krstić predstavljaju novi CD tradicionalnih pesama. Pod gorom se šetalo devojče. U prodaji.
Eko.
Dobro jutro, 6.44 je ovoga jutra, temperature za nijansu prijatnije nego prethodnih dana, ali i dalje je to dosta visoko za 6 ujutru. U Novom Sadu 20 stepeni, u Beogradu 23, u Kragujevcu 22 i u Nišu 20 stepeni, u Sjenici 11, najtoplije u Velikom Gradištu i u Negotinu gde je 24 stepena, malo više oblaka je iznad naše zemlje, na našem nebu, a kako će vreme biti do kraja dana, nagoveštavaju li ove oblaci neku nižu temperaturu ili osveženje, to ćemo čuti od Gordane Marinković Ljuboje, dežurnog meteorologa.
U većini krajeva danas pretežno sunčano i malo svežije. Samo na severu ujutru i pre podne promenjiva oblačnost, ponegde moguće kratkotrajna kiša ili pljuskovi praćeni grmevinom. Dok će na jugu i jugoistoku ostati i danas veoma toplo. Vetar će biti slab do umeren, zapadni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura od 32 do 38 stepeni. Tokom noći u severnim i zapadnim krajima doći će do naoblačenja sa osetnim padom temperature, pojačanim severozapadnim vetrom, ponegde sa kišom i lokalnim pljuskovima praćenim grmljavinom. U Beogradu i okolini u jutarnjim satima promenjivo oblačno uz mogućnost kratkotrajne kiše. Tokom dana pretežno sunčano i malo svežije. Duvaće slab zapadni vetar, najviša dnevna temperatura danas oko 34 stepena. U narednoj noći na oblačenje sa osetnim padom temperature, pojačane severozapadnim vetrom, uz mogućnost kiše i kratkotrajnih pljuskova praćenih grmljavinom.
A ja vam se sviđa ova prognoza, pa meni se dopada, meni je ovako, meni je ovo sasvim u redu da noćas bude osveženje i da kad otvorimo prozor znamo da smo otvorili prozor, a ne vrata od rerne. Narednih dana temperatura od oko prosečnih vrednosti od 26 do 27 stepeni, to važi za narednih 7 dana, osjetno svežije, uglavnom suvo. U četvrtak i subotu uspomenljivo oblačnost, ponegde kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom, ali eto temperature mnogo prijatnije. Vreme godišnjih odmora, putovanja, nadam se da ćemo imati manje priča u novinama i uopšte u medijima o saobraćajnim nesrećama i da ćete gde god da ste krenuli stići bezbedno, vozite polako, a šta vas očekuje na putevima u našoj zemlji, to ćemo čuti od Tanje Jovanović iz Automoto Saveza Srbije.
Sredinom radne nedelje saobraćaj je umerenog intenziteta. Vreme zadržavanja na graničnim prelazima je promenljivo, a prema poslednjim informacijama uprave granične policije na našim graničnim prelazima trenutno nema dužih zadržavanja. Međutim, zbog pojačanog saobraćaja i većeg protoka vozila, savjetujemo korišćenje manje frekventnih alternativnih prelaza. Prema informacijama javno preduzeća Putevi Srbije iz sektora za naplatu putarine javljaju da su svi kanali za naplatu raspoloživi. Trenutno se prolazi bez dužih zadržavanja, a vozačima savjetujemo da pripreme tačan iznos za naplatu putarine. Pored pojačanog saobraćaja i turističke sezone u kojoj se nalazimo, vozače podsećamo da je u jeku i građevinska sezona, zbog koje je na velikom broju deonica usporena vožnja. Na radove treba računati na više deonica autoputa od petlje Požarevac do petlje Vodanj, zatim od petlje Kolare do petlje Vodanj, kao i na delu autoputa Jagodina-Ćuprija. Ka Mađarskoj takođe ima više radova na deonici autoputa od Novog Sada ka Subotici u okviru izgradnje bočnih naplatnih rampi, kao i u zoni nove petlje Nova Pazova. Do 16. jula saobraćaj je potpuno obustavljen u vremenu od 8 do 18 časova na državnom putu drugog reda na deonici Jasika-Varvarin kroz naseljeno mesto Varvarin. Alternativni pravac u toku trajanja obustave je deonica kružni tok Jasika-Ćićevac-Varvarin. Produženi su radovi na sanaciji mostovske konstrukcije preko jezera Ćelije na deonici Kruševac-Razbojna. Saobraćaj se preko mosta odvija jednom stranom uz upotrebu semafora. Radovi na sanaciji ulegnuća izvode se na Avalskom putu kroz naselje Ralja, a ima ih i na deonici Topola-Rudnik, pri čemu se vozila naizmenično propuštaju. Nalazimo se u periodu letnjih godišnjih odmora kada se dosta putuje i pored povoljnih vremenskih uslova potrebna je puna opreznost u vožnji. U danima pojačanog saobraćaja povećava se i broj saobraćajnih nezgoda, zato vozite oprezno bez rizičnih preticanja i obilaženja kolona. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savet iz oblasti saobraćaja, naš broj 1987 vam je uvek na raspolaganju.
Najbolje. Amen.
6 minuta je do 6, nije do 6, nego je 6 minuta do 7 časova. Prelistavamo današnju štampu, večernje novosti. Prva strana, naslovna strana u stvari, inicijativa predsjednika Srbije, Vučić otvara veliki dijalog o pitanju Kosova i Metohije u septembru, poziv na razgovore parlamentarnim strankama, crkvenim velikodostojnicima, predstavnicima nevladinih organizacija, SANU, dijaspori. Dobro, da vidimo šta ćemo i kako ćemo. Novosti saznaje o akcident u javnom preduzeću Nuklearni objekti Srbije. Ozračio se posle krađe u Vinči. Tehničar uzeo olovnu ciglu za koju nije znao da je kontaminirana. E, to je sad što čovjek mora kad radi tako negde da zna uopšte šta je kontaminirano, šta nije, ne da bi krao, nego da bi znao kako uopšte da se ponaša prema tome. A sad krađe, to stvarno fascinantno. U svakom slučaju, da, zdravstveno stanje, vidjet ćemo posle kako je, ali treba voditi računa stvarno gde se krećemo, a mislim već da vodimo računa, ne treba krademo, to je suvišno i reći. Agonija nakon ubistva na Zakintosu, uhapšen još jedan Srbin, snimak ipak uliva nadu. Kažu, video nema veze sa optužnicom. I deda i unuk se utopili u Drini, nesreću sa Lašu Crnobrskom u Mačvi, tragedija. Naravno da je tragedija. Ali ne vredi, tako, prosto svako leto prođe i sa ovakvim vestima. Okrećem četvrtu stranu, osim na rukama čoveka, nigde drugde nije povećena radioaktivnost, dobro je, sad vidjet ćemo kako će to vremenom da izgleda što se njegovog zdravstvenog stanja tiče. Prelazim odmah strana pored, udruženja osoba sa invaliditetom tvrde da ostaju bez sektora u ministarstvu, uzbuna kod invalida, nadležni kažu da to nije tačno i da će nastaviti brigu o ovim ljudima. Ali kažu u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u novostima da nisu uspjeli da dobiju informaciju šta se tačno tu dogodilo. Da, morat će to malo bolje da se proanalizira, ne bi invalidi baš tek tako reagovali. I u centru Beograda za subotu najavljen prvi protest žrtava porodičnog zlostavljanja. Žene marširaju protiv nasilja, u prvoj polovini godine ubijeno 7 žena, više nego prošle. Jao, novi zakon ne smije biti mrtvo slovo na papiru, kažu u udruženju žrtava. A onda se desi ovakva tragedija kao što se dogodila pre neki dan. Naslovna strana Danasa. Američka agencija za Danas o spornoj izjavi premijerke Srbije o Evropskoj uniji i Rusiji. Bloomberg, stojimo iza onoga što smo objavili. U kabinetu Ane Brnabić nisu hteli da komentariš odgovor Bloomberga, rekavši da je premijerka sve o tom intervju objasnila više puta. I sad jedni kažu da je rekla da ćemo se odlučiti za Evropsku uniju, premijerka kaže da je objasnila šta je rekla, a da se to još uvek talasa po medijima, da upravo to se i dešava. Izvršni direktor Fijata dolazi da okonča dramatičnu situaciju nastalu totalnom obustavom rada. Alta Vila do kraja nedelje u Kragujevcu, Orbović kaže Fijat krši zakon. Michele De Palma, sindikat metalaca Italije, podržava štrajk, radnici nisu prihvatili predlog da se vrate na svoje radna mesta. Onda imamo još jedna tužba iz krugova bliskih SNS za portal Peščanik i autorku Vesnu Pešić. Vučićev kum traži 300.000 zbog pominjanja uz aferu Vetropark. Dobro. I juče je obeležena, to je u stvari održana komemoracija bošnjačkim žrtvama u Potočarima. Iz juna 95. Srbija bez zvaničnih predstavnika u Srebrenici. Zaposleni u Domu kulture Studentski grad apeluju na vladu da ne usvoji predlog Upravnog odbora za direktora. Izabran kandidat sa neuporedivo lošijim kvalifikacijama. Sumnja se da su menjeni zapisnici sa sednice Upravnog odbora. Eto, to je to što se tiče Danasa. Blic naslovna strana, Hrvati čine sve da NDH kardinala načine svecem, Vatikan minirao istragu o Stepincu. Danas počinje posljednji sastanak Komisije katoličke crkve i predstavnika Srpske pravoslavne crkve. Izvor Blica iz pregovora obećali su dostupnost vatikanskim dokumentima, a u praksi arhiv nije radio. Uhapšeno još 2 Srbina zbog smrti Amerikanca i celo popodne juče ide na jednu, u jednim medijima 2 Srbina, u drugom 1, nije jasno koliko je u stvari još mladića uhapšeno. Dovodim Zaharovu guču, kaže Dačić za Blic. I Vučić, neki su prodavali akcije države iza leđa, kako je rekao Šaban Marjanović, neki će izginu, a neki će preživimo. Ovde su neki prodavali akcije države iza leđa, traje pokušaj otimanja Energoprojekta. Otkad Blic piše, a i stalno upozorava da se to dešava, ali to se i dalje dešava. I za kraj ovog pregleda štampe, Politika, naslovna strana i Politika kažu uhapšeno još dva Srbina zbog ubistva Amerikanca. Na naslovnoj strani je i saobraćajna nesreća koja se juče dogodila, poljski autobus koji se prevrnuo sa puta, jedan mrtav, 25 povređenih, autobus je i imao dosta dece, ali eto, ipak tragičan ishod za jednog putnika. Ljudi i njihove ćudi, štide se što su čobani, a plata 56.000 dinara. Za čuvanje krava u sremskom selu Pavlovcima čobani dobijaju 1.000 dinara po kravi, plus 500 dinara po radnom satu na njivi. Pa sada je za stidi nije. Fiat bez kazne za kršenje zakona o štrajku. Po važećem propisu poslodavac ne snosi nikakve posljedice ako sa radnicima ne počne pregovore. Eto, to je bio pregled štampe. Sad ćete čuti vesti, pa budimo decu i eto nas ponovo u drugom satu jutarnjeg programa. Dobro jutro.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić danas će u Trstu učestvovati na samitu zemalja Zapadnog Balkana u okviru berlinskog procesa. Tokom samita premijerka će se sastati sa Evropskim komisarom za proširenje Johannesom Hanom, kao i sa predsjednikom vlade Slovenije Mirom Cerarom. Srpska premijerka imaće odvojene susrete sa predstavnicima Svetske banke, delegacijom Evropske investicione banke, kao i sa visokim predstavnicima Evropske unije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pokrenut će u septembru državni dijalog o Kosovu, što je najavio na početku svog predsjedničkog mandata, pišu Novosti. Prema pisanju Lista, cilj dijaloga je da se pronađe jedinstveno rešenje za kosovski problem. Mešovita komisija Hrvatske biskupske konferencije i Srpske pravoslavne crkve sumiraće danas i sutra u Rimu zaključke o ulozi hrvatskog nadbiskupa Alojza Stepinca pre, za vreme i posle Drugog svjetskog rata. Prema nezvaničnim informacijama, komisija neće doneti zaključke i raspravljaće samo o budućem sastavu. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov izjavio da je došlo vreme da se revidiraju posljedice sankcija koje su Evropska unija i Sjedinjene Američke Države uvele Siriji. Nakon sastanka sa šeficom evropske diplomatije Federico Mogherini, Lavrov je istakao da sankcije koče proces obnove privrede koja je Siriji neophodna. Mogherinijeva je navela da sankcije nisu uvedene protiv sirijskih građana Sirije, već protiv pojedinaca koji snose odgovornost za rat u toj zemlji. U reci Drini juče popodne utopili su se SS star 63 godine i njegov 14-godišnji unuk MS. Nesreća se dogodila u mačvanskom selu Salašu Crnobarskom. Jedno lice, za kojim traga Ministarstvo unutrašnjih poslova, zabarikadiralo se sa dva prijatelja u podrumu zgrade u kragujevačkom naselju Bubanj. MUP saopštava da kod sebe imaju bombe i jednu automatsku pušku. Ekipe policije i dalje pregovaraju sa njima, javlja naš dopisnik. Srpska pravoslavna crkva proslavlja Petrovdan, praznik posvećen svetim apostolima Petru i Pavlu. Jedan je od 15 najvećih hrišćanskih praznika kome prethodi Petrovski, odnosno apostolski post. U prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona Partizan je sinoć u Beogradu pobedio Podgoričku Budućnost sa 2-0 i stekao solidnu prednost pred revanš koji je na programu za 7 dana u glavnom gradu Crne Gore. U borbi za polufinale Wimbledona Novak Đoković igra protiv Tomaša Verdiha. Njihov meč ne bi trebalo da počne pre 15 časova i 30 minuta, prenosi je na drugom programu RTS-a. Vreme je pretežno sunčano i malo svežije, samo su na severu ujutru mogući kratkotrajni pljuskovi, maksimalna temperatura ipak do 38 stepeni, u Beogradu 34 stepena. Čuli ste vesti, urednik Gordana Eror.
jutro, deco. Budimo vas pričom, Anđelije Dobromirović. Bongo.
Nije zaboravio Bongo. A, ne, ne, ne. To je neko drugi mogao da zaboravi nekog drugog drugog. Ne i Bongo, a ne. Svaki put kad bi čuo glasni bruj svoga srca, žuti balon bi se setio Miške. Srce je Miška. Miška je srce jedno, drugo srce Bongovo. Ili možda prvo. Mila ježica se ove godine veoma kasno odšamutila od zimskog sna. Stalne promjene vremena, kiše, sunce, hladnoće i sunčevi zraci zavrteli su joj snove malo duže. Izgleda da je sanjala jedan isti san. Bonga kako je čeka. I zaista, kad je napokon široko otvorila svoje velike oči u predvečerje sunčanog dana, prvo, a i jedino što je ugledala, bile su nacrtane Bongove oči. I osmeh koji se širio od uva do uva. A to je u Bongovom slučaju bila povelika udaljenost.
Mili moj,
rekla mu je tako snena i pocrvenela oko male njuške.
Vidim te ispred i iza očiju.
Pospanost koja se još nije razmakla činila ju je dovoljno hrabrom da može glasno da kaže ovako nešto važno. Bongo je i dalje ostao nasmejano žut. Kad imaš samo žuta u životu, moraš da se snađeš da bi objasnio kako stoje stvari. I balon je pozvao svoje imenjake, Bubamaru i Žabca, da pokažu Miški šta je on dok je ona, kao što drugi, na primjer, sviraju klavir, spavala zimu, pripremio. Bongovi imenjaci su iz razumljivih razloga zauzeli sigurna mesta, ne baš u prvom redu na terasi, pored saksije iz koje se Miška uzdizala. Znali su da ih ona ne bi pojela ni slučajno, ali za svaki slučaj Bubamara je Bongovo leteće pismo čitala mašući krilima iznad saksije. Žabac je pesmu otpevao s ograde. Tako okruženi pesmom i letećim rečima, zaljubljeni su bili sasvim jedno pored drugog. U Miškinoj blizini balon Bongo je ceo postao jedno veliko nasmejano srce. Ali u trenutku kad je Miška poželjela da nasloni svoju glavu na njega, ustuknuo je. S desne strane prostranog osmeha, odmah tu ispod usne, zaigrala je prva bora. Bongo je shvatio šta mu je govorila mudra sova, mrdajući glavom levo-desno. I evo je i sada ponavlja istu rečenicu sa svoje grane.
Crni moj Bongo, balon i ježica neće biti srca dva.
Jutra budili su vas Ana Škiljević iz Dečje dramske grupe Radio Beograda i glumci Dobrila Ilić i Mića Milovanov.
Yeah. reći, imam stotinu. Prolazi vreme, sećanja blede, telo čuva ogrbotinu. Brzo, brže,
časova i 12 minuta. Dobro jutro još jednom sa talasa prvog programa Radio Beograda. Slušajte jutarnji program Uhvati dan sa vama do 9 za Mix Pultom Miša Milanov, muzička urednica Katarina Epštajn, producent je Bojana Tufegđić. Ja sam Aleksandra Mladenović. Hajde da pogledamo kako su merenja u 7 časova. U Novom Sadu 20 stepeni, u Beogradu 23, u Kragujevcu 25 i u Nišu 21 stepen. Najhladnije je u Sjenici, tamo je 12 stepeni, na Kopaoniku je 18. I najtoplije je, pa mislim da je sad, ne, Smederevska Palanka, tamo je 26 stepeni. Vedro je u južnim krajevima naše zemlje, a ostatak zemlje ima oblaka, razvedravanje već kreće na severu. A prognoza za danas kaže da će danas biti pretežno sunčano i malo svežije. Samo su na severu ujutru i prepodne moguće promenljive oblačnosti, a ponegde kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. A na jugu i jugoistoku će se zadržati veoma toplo. Temperature od 32 na severu do 38 stepeni na jugu i jugoistoku. E, ono što nas raduje u ovoj prognozi je da će tokom noći u severnim i zapadnim krajevima doći do naoblačenja sa osetnim padom temperature, pojačanim severozapadnim vetrom, ponegde sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Temperatura u Beogradu oko 34 stepena, naoblačenje takođe stiže tokom noći i kažu iz RHMZ-a u narednoj sedmici očekuje se osetno svežije i uglavnom suvo vreme. Samo se u četvrtak i subotu uz promenljivu oblačnost ponegde očekuje kratkotrajna kiša. Temperatura u većini mesta oko prosečnih vrednosti od 26 do 29. Eto, u julu je prosečna vrednost od 26 do 29, a mi smo imali od 36 do 39. Prethodnih dana baš nam je onako bilo vruće, ali dobro, rashladit ćemo se od noćas. satu jutarnjeg programa Ivan Jovanović nam priča kako je bilo na dodeli nagrade najuspešnijim poljoprivrednicima, proizvođačima iz oblasti organske poljoprivrede. Pričamo u pitanju jutra sa vama, a Marina Bajić nam je objasnila kakva je situacija u razgovorima ministarstva i sindikata kada su u pitanju brojevi tehnoloških viškova, različite su brojevi kojima se barata, pa je se Marina Bajić bavila time i čućemo njen prilog Partizan pobedio sinoć, a pred kraj ovog sata u sportskoj hronici čućemo šta još treba da uradi da bi se možda plasirao u Ligu šampiona, bilo to lepo onda kad je igra u Ligi šampiona. Malo muzike pa pričamo o poljoprivredi. Je pobednik šestog konkursa za podršku najboljim projektima iz organske poljoprivredne proizvodnje je Mirjana Stevanović iz okoline Varvarina. Ona će nagradu NLB banke vrednu 1.000.000 dinara iskoristiti za nabavku linije za pakovanje voća, povrća i kozijeg sira. Žiri je dodelio još dve nagrade i jedno specijalno priznanje za uvođenje novih tehnologija u poljoprivredu. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
U selo Karanovac kod Varvarina Mirjana Stevanović se preselila iz Kruševca sa planovima da kroz poljoprivrednu proizvodnju pokuša da obezbedi egzistenciju za svoju porodicu. Kombinacija voće, povrće i koze za nju se pokazala kao odličan izbor, što je na konkursu NLB banke potvrđeno i prvom nagradom vrednom 1.000.000 dinara. Sljedeći korak je nabavka mini linije za pakovanje proizvoda.
Prateći navike naših potrošača došli na ideju da taj naš proizvod, pored toga što kao organski proizvod ima dodatu vrednost, dobije još jednu dodatu vrednost, a to je ekološko pakovanje koje će produžiti vreme svježine i vreme trajanja. Voću, povrću i kozjem siru.
Tri voćarska gazdinstva sa istim prezimenom Radisavljević iz sela Batote u okolini Brusa zajedno su osvojila drugu nagradu od 300.000 dinara. Milosav Radisavljević kaže da su na konkursu pokazali kako su rešili problem koji je ugrožavao održivost njihove proizvodnje.
Malina, crni vilame, to je na prvom mestu, kupina, šljiva, jabuka. Nas tri domaćinstva smo se udružili i doveli smo vodu sa jedne reke koja je na nadmorskoj visini 450 metara, na vrh brda gde je 750 metara. Sa ovim navodnjavanjem mi to što nam se suša uništavala, oduzimala, jednostavno smo to na neki način izlečili. Na kraju ono što nam je falilo godinama, kap po kap, polivanje, to smo i dobili.
Specijalnu nagradu za uvođenje novih tehnologija u poljoprivredu u iznosu od 100.000 dinara osvojio je Nikola Šijan iz Beograda, koji na imanju na rudniku razvija sistem za održavanje i nadzor proizvodnje povrća, začinskog i industrijskog bilja u plastenicima i na otvorenom polju. Kaže da će se računari sve više koristiti i u domaćoj poljoprivredi.
Ako je temperatura u plasteniku 30 stepeni, onda otvori prozore ili pusti ventilaciju i nema razloga da ja dolazim iz Beograda, otvaram plastenika, to može sve da uradi računar, to je to. Druga stvar, imamo naravno i sonde koje kontrolišu zalivanje zemljišta i u plasteniku i van plastenika, pošto sistem može radi i na polju i u plasteniku i vidi ako je pala vlažnost zemljišta, sistem će da doda vodu i dodaće tačno koliko treba vode, znači ovo je u principu na svaki 5 minuta se uzima uzorak vlažnosti i sistem drži optimalnu vlažnost u toku godine.
Prema rečima predsjednika izvršnog odbora NLB banke Beograd Branka Greganovića, iz godine u godinu raste i broj i kvalitet projekata sa kojima se poljoprivrednici prijavljuju na nagradni konkurs te banke.
Ove godine je baš bilo kvalitetnih predloga, 67 projekata smo morali da pregledamo i baš je bilo teško naći najbolje među tako dobrim predlozima. Na drugoj strani, to su možda mala gazdinstva u nekom monetarnom, količinskom smislu, a to su sve ozbiljni ljudi koji žive od onoga što prodaju.
Po upravo objavljenim podacima, Srbija je prošlu godinu završila sa nešto preko 14.000 hektara prilagođenih za organsku poljoprivrednu proizvodnju. To je za oko 1.000 hektara manje u odnosu na prethodnu 2015. godinu. Stručnjaci kažu da pad nije iznenađenje posle nekoliko vezanih sezona u kojima su zabeležene visoke stope rasta tih površina.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS sa ponosom predstavlja. DVD izdanje Vlada i bajka. Sve naše godine. U prodaji.
Semi Kuti, konačno u Beogradu. Prince, Afrobita, velika svetska zvezda. Semi Kuti sa svojim bendom stiže na Belef. Sreda, 12. jul, bašta SKC u 21 čas. Info o ulaznicama na belef.rs. Leti kulturno, Belef 2017. Konačno, prvi album. Ekstra orkestra, kažeš, to je ljubav. U izdanju PGP, RTS-a, u prodaji.
Krenite bezbrižni na putovanje sa prijateljima.
Iskoristite specijalnu ponudu do 20% popusta na putno osiguranje i mnogo drugih pogodnosti. Besplatan poziv za više informacija 0800-386-286.
Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Eko.
Sedam je časova i 29 minuta.
Vesti jutra.
Skoro 20 sati trojica naoruženih mladića zabarikadirana su u jednoj stambenoj zgradi u Kragujevcu. Prema dosadašnjim informacijama pregovori o predaji još traju, ali su predali jednu bombu i automatsku pušku koju su imali kod sebe. MUP je saopštio da je za jednim od zabarikadiranih raspisana poternica zbog sumnje da izvrši ubistvo u pokušaju 2014. godine. U utrstu se sastaju lideri Zapadnog Balkana u okviru berlinskog procesa. O tome šta Zapadni Balkan i Srbija mogu da očekuju od Evropske unije, uoči samita razgovarali Dačić i Han. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine obustavlja istragu protiv predsjednika i premijerke Republike Srpske Milorada Dodika i Željke Cvijanović, objavio je portal Kliks. Mešovita komisija Hrvatske, biskupske konferencije i Srpske pravoslavne crkve sumiraće danas i sutra u Rimu zaključke o ulozi hrvatskog nadbiskupa Alojzija Stepinca pre, za vreme i posle Drugog svetskog rata. Srpska pravoslavna crkva proslavlja Petrovdan, praznik posvećen svetim apostolima Petru i Pavlu, prvim propovednicima hrišćanstva i najbližim učenicima Isusa Hrista. U borbi za polufinale Wimbledona Novak Đoković igra protiv Tomaša Berdiha, prenos od 15.30 na RTS-u. Vreme danas pretežno sunčano i malo svežije, najviša temperatura do 38, u Beogradu 34 stepena.
Teach me that.
časova i 34 minuta. Što se intervencije hitne pomoći tiče, u Beogradu se noćas dogodile dve saobraćajne nezgode, pri čemu su na Ibarskoj magistrali lakše povređena dva muškarca, na uglu Južnog bulevara i ulice Maksima Gorkog jedna žena koja je ispala iz autobusa i ne zna se da li se to dogodilo prilikom ulaska ili izlaska, ulaska u vozilo ili izlaska iz vozila. Hitna pomoć imala je 99 intervencija. Najviše su se za pomoć javljali astmatičari i srčani bolesnici sa aritmijama. To je to što se tiče hitne pomoći. Što se tiče puteva, saobraćaj je umerenog intenziteta, tako da ali svakako budite oprezni. Neće vas sačekati gužve ni kolone. Kažu da se na frekventnijim putnim pravcima danas saobraćaj odvija bez vanrednih zastoja i prekida, ali svakako u najtoplijem delu dana nemojte voziti ili pravite češće pauze. Što se graničnih prelaza tiče, nema dužih zadržavanja od 30 minuta. Idemo sada na sasvim drugačije teme. Iako su mala matura i upis u srednje škole završeni, priča o prosveti nije gotova. Posle izjave resornog ministra da se sprema 1200 otpremnina, mnogi zaposleni na raspustu će razmišljati da li u septembru nastavljaju sa nastavom. Sindikati se žale da ih niko nije konsultovao, a njihove tvrdnje nadležni negiraju. Radne grupe oformljene su još pre godinu dana, kaže prvi čovjek prosvete Mladen Šarčević, i zaključuje, bez rezova nema ni većih plata. Opširnije Marina Bajić.
Kome će u septembru odzvoniti? Sigurno ne onima koji imaju više od 3 godine do penzije ili zaposlenima sa dovoljnim brojem đaka i časova, kaže ministar.
1200 ljudi je samo amortizacija jednog dela. Veća masa, sigurno negde 2000 ljudi se stvoriti kroz takozvane tehnološke viškove, onoga što će biti manji broj deljenja. Ali znamo da je to velik sistem oko 100.000 ljudi i onda kada znamo da jedan broj odlazi u penziju, to je prosto prilika da se samo to dobro rasporedi. Tako da ne očekujem ja velike rizike.
Možda ministru tako deluje sada, ali neće u avgustu kada prosvetari saznaju detalje, kaže Tomislav Živanović iz sindikata Nezavisnost.
Sve kod nas se radi u toku leta, kad su zaposleni na odmoru i kada ne mogu sebe da zaštite i odbrane ni na koji način. Ministar je to izjavio ne konsultujući, ne razgovarajući uopšte sa sindikatima koji to vode.
Šarčević međutim tvrdi da je sindikate okupio još pre godinu dana, kada je priča o otpremninama i prvi put počela.
Postoje takozvana centralne grupe, radne grupe koje smo zajedno s sindikatima prošle godine oformili, dosta su uspešno radile u prvoj sezoni. Mi smo sada već postali uputstva za formiranje odeljenja, već je upisanje škole prošlo i već sada mogu škole da počnu se baviti time.
Koji sindikati, koje škole i radne grupe ne zna ni Jasna Janković iz Unije sindikata prosvetnih radnika. Ima nas, istina kaže, prekobrojnih i oni treba da odu, ali tako što će se poštovati pravila kolektivnog ugovora.
Imamo nekoliko hiljada ljudi koji su ostali bez jednog časa, tetkice su ostale bez svojih normi
i ti ljudi godinama unazad čekaju da dobiju otpremnine. Uvek je bio problem dogovor između Ministarstva rada, finansija, prosvete.
Sada ga neće biti jer se uključio MMF, objašnjava ministar. Strani stručnjaci pomogli su, kaže, da sagledamo realne potrebe svih škola i prema njima damo predlog da se formiraju odeljenja. Treba da ih je manje, kao i zaposlenih, tvrdi Šarčević.
Vidite, taj haos koji sam ja zatekao, teško je da možete za godinu dana da razmaknete i to je već decenijima naloženo svašta. Treba mi jedno sat vremena da stojim ovde s vama da vam opišem šta se sve radi. Kada otkrijete slučaj neke stvari pa počnete istražujete, vidite da imate mrtve duše, da imate pozemljenu decu, pa onda imate decu koja prevodnica nalazi u dve škole. Sve to služi samo da bi se formirala lažna slika i veći broj zaposlenih.
Za najavljenih 1200 otpremnina nisu predviđeni zaposleni sa Kosova jer su se oni, prema ministrovim rečima, već snašli. Ne treba da im se nadaju ni zaposleni koji imaju 65 godina jer su, kako kaže, već zaslužili penziju. Kome je do nje ostalo još godinu ili dve, trebalo bi da prihvati, poručuje Šarčević, uz obećanje da otpremnine neće biti male kao one koje su ranije nuđene.
Situacija u prosveti samo povod, a u stvari pitanje jutra koje pokriva širu brigu i mnogo širu temu, a to je šta kada dobijete otpremninu, gde onda i šta raditi. Mnogo ljudi je dobilo otpremnine, ispraćeno iz svog radnog odnosa, tehnološki viškovi, zatvorene firme, i šta sad, šta kada se to dogodi, da li od te otpremnine može nešto da se započne ili se ona krcka pa posle kad se iskrcka i kad taj bunar više nema da daje, onda da li se hvatamo za glavu ili ipak nađemo neki posao. 3225 299 3225 099 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Izvolite, javite se da porazgovaramo šta kad se primi otpremnina. Prvi program Radio Beograda, pitanje jutra, pričamo o otpremninama i šta sa otpremninom kada je primite, kud i gde. Ko nam je na vezi? Dobro jutro, izvolite, u programu ste.
Halo, dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Pa znate šta, stalno se sluša ovde o viškovima ljudi.
Mm-hmm.
Tehnološki viškovi, viška dece, ne može, nema vrtića, viška škola, zgrada, mislim, viška prosvetnih radnika, to je...
Blago nama kad nas je toliko viška.
Zamislite, zamislite koji, eto, nisu ni, da li su deca, nisu zbrinuta, nisu potrebni ljudi. Viška mladih, jel, koji odlaze, evo, hvali se vlast kako je smanjena nezaposlenost, stalno se hvali ovih 5 godina, ali mora da bude smanjena kad odlaze. Veliki broj, na hiljade odlaze iz Srbije, sigurno da je smanjena nezaposlenost. Tako da je to suština jako teška, tragična. A ovo što se tiče tih otpremnina, ja ne znam kolike su, one sigurno ne dosežu 10.000 eura.
Ja ne verujem, kako 60.000 evra?
Mislim, to...
Možda u nekim privilegovanim preduzećima.
Kao, na primjer, DDOR kod nas ili elektrodistribucija.
Recimo, tako. Da, jasno, yes, ne znam, te markete i to. Da,
jao,
da, da.
Znate kolike imaju?
E, pa to, inače ovako, da, da. Dobro, s tim nešto i možda se uradi. Hvala vam što ste se javili. Da, lepo je ovo slušateljka rekla, šta ćemo s tolikim viškovima? A nigde mesta za vrtiće i tako. Pa posle viškovi u školama, u vrtićima nikako da ima dovoljno mesta. Dobro jutro, izvolite, ko nam je na vezi?
Dobro jutro, Saša.
Izvolite, Saša.
Evo, pre plivanja, da se malo pa nam je negde u situaciji da, recimo, za 3 godine ispunjava uslov za penziju. Sad bi ja pitao ministra, ako ode sa tom otpremninom, ona praktično će da ode u penziju neku prevremenu. Onda stupa na snagu onaj deo zakona o smanjenju penzije za one godine za koje ide prevremena u penziju.
Yes.
I šta sad praktično odavde dobijemo, ovamo izgubimo?
Mm-hmm.
Da. A što se tiče toga šta sa otpremninom, pa znate šta, sve se pare potroše ukoliko se ne investira negde nešto da se s njima radi. Znači, ko ima neku viziju, neka ide, neka uzima otpremninu, neka ide, neka počinje da radi privatno, neka sprema đake, neka poljoprivredu počne da radi. Ima, znači, šta da se radi, ali ako pa se pare ne investiraju, džaba je ta otpremnina. Može samo da preživi možda godinu i pol dana taj čovjek ili porodica sa tim parama i ništa više.
Da iskrtka to što je skupio
da,
i da, da.
Se pojede i posle kao da nikad nije bilo i opet beda.
Jeste. Hvala što ste
se. Ipak ono pitanje, šta, kako sad taj penzioner praktično, će moja supruga biti penzioner, uzela otpremninu? A da će sad ako je smanje penziju za onih 5% mesečno, svaki mjesec, za svaku godinu, 3 godine prevremena da ode, znači to je praktično 15%, onda te otpremnine gube smisao uopšte.
Da, svakako smo na gubitku. Hvala vam. Hvala vam. Prijatno. 3225299 3225099 brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Pa otvorilo nam se, znači, još to jedno pitanje, osim toga šta sa otpremninom, imali nas toliko viška koje kuda, a nezaposlenost velika, iako se malo smanjuje po zvaničnim statističkim podacima, ali nekako čovjek kad zađe na teren, pogleda i čuje, dobije drugačije informacije. Dobro jutro, izvolite.
E, dobro jutro.
Izvolite.
Pa, znate, mi smo vrlo snalažljiv narod.
Mm-hmm.
I te otpremnine, kakve su, takve su. 90% su to male otpremnine, ništa neke velike otpremnine. E, sada, jedan veliki broj se vraća nazad na selo. Što nije ni trebalo dolazi u gradovi, jer došlo je bez alata i zanata i tu je neki, sa nekim kursima nešto postiglo. Ali ima i jedan drugi deo što govori o našoj snalažljivosti, a to je da se opet oni vraćaju na posao. Evo, konkretno u Sopotskoj vlasti nekoliko vozača je uzelo otpremnine i vidim i ponovo voze.
Aha, ali kako? Sad za nekog privatnika?
Ja to ne znam. Otpremnine su uzeli, otpremnine su častili društvo ovde po kafanama i šta ti ja znam. A onda posle vidiš u autobusima da opet voze.
Au. To je u stvari snalažljivost, ne poljoprivreda, nego...
To je našeg naroda, to je...
Aha, znači nema sekiracije u stvari, jel da?
A nema sekiracije, ovo ste samo opušteno.
Hvala vam što ste se javili, prijetno. Da, pa lepo na ovakve teme i da se nasmejemo. Dobro jutro, izvolite. Ne, trenutno nikoga na vezi, zvone telefoni, tamo Bojana pokušava to da, kako mi to kažemo, radijski ubode u sto. Pričamo o otpremninama, 3225-299 i 3225-099. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa htjela bih samo da kažem, zdravstvo nam je jako loše, tako da će nas uništiti. Jedan ostatak će ostati. Jedan će otići vanovi mladi, a najbolja mogućnost je to Beograd na vodi, pa svi na vodu, pa ako ostane.
Da se mi okupamo lepo, jel da?
Pa da se potopimo.
A mislim, juju, dobro, hvala vam što ste se javili. Ja bih pre da se kupam, ali dobro, neka čovjek prosto i ne vidi perspektivu. Jeste, imamo li vremena, Bojana, za još slušalaca? Imamo, dobro jutro, izvolite.
Halo, dobro jutro.
Izvolite, u programu ste.
Da vam kažem, ja sam radila u Narodnoj banci i dobila sam otpremninu od 3400 eura kada je gospodin Dinkić upropastio ono što je trebalo da ostane, da bi se kontrolisao lopovluk. E, od tih 3400 eura to se za čas potroši. Ja sam radila 32 godine. Dobila sam penziju po godinama staža kada sam navršila. Prvo i prvo nije normalno da neko čeka, da jedva čekaš da ima 60 kusur godina da bi dobio penziju. A nije mi jasno zašto ljudi ne dobijaju pare za ono vreme za koje su radili. Pa kada dođe vreme penzije, da dobiju veću, naravno zbog nekog uslova koji imaju.
Čekajte, kako za ono vreme za koje su radili, pa zar ne ide otpremnina po godini staža?
Ma ide, slušajte, otpremnina je nešto drugo, ali kad ti svakog meseca dobiješ nešto, to je onda nešto drugo. Znači ja sam radila 32 godine, čekala sam 10 godina penziju. Zbog čega? Otpremnina je otišla, ne znam koliko i šta, i nije ni bitno, ali za tih 10 godina da sam ja svakoga mjeseca dobijala i polovinu ove penzije, moja penzija je sad 39.000. Da sam dobijala samo polovinu penzije, to je nešto drugo nego kad ti dobiješ ono što kad potrošiš moraš da čekaš godina. Gde su one pare što sam ja 32 godine uplaćivala?
To je čuveno pitanje, gde su novci. Da, hvala vama što ste se javili. Imamo još nekog na vezi. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite, dobro jutro.
Evo, ja ću se samo poslužiti ranijim iskustvima, jer tako praksa je najbolji učitelj što se tiče spremnine. Jel tako, nije ona od Vučića izmišljena i nije ona sad, jel tako?
Tako je.
Ona traje mnogo dugo, generacije i generacije, kad je počela ovdje u ekonomiji, pošto sam ja ekonomista poznata, takozvana privatizacija, koja ima termin pljačkaške privatizacije. Mnogi ljudi su izgubili poslove u najnezgodnijim godinama sa 45-50 i dobili su otpremninu. Neću spominati te stručnjake koji su to uradili, neki nisu živi, neki su otišli iz Srbije, nisu tu, neki ne znamo gde, nikad ih ne spominjate u vašim programima, čak ni u, ono, u borbi protiv pileće pameti, oni su zaštićeni mnogo. A evo šta je njihov izum bio. Vi koji dobijete otpremninu, kad su likvidirali srpske banke, nisu to propale banke, to su likvidirane poslovne banke, jer da bi se izvršila pljačkaška privatizacija, prvo je moralo da se likvidiraju njihove banke. Znači, šta su govorili? Jel znate, ne znate? Pa vi koji dobijete otpremninu, udružite ta sredstva bedna koji smo dobili po 5000 maraka, je tad uglavnom bilo za nastup do 25 godina staža. Udružite se vi, pa napravite mala, pa privatna, pa srednja preduzeća i tako dalje. To je bio modus vivendi. Vi to zaboravljate, vi o tome namjerno nećete da govorite, legende B92, legenda ova, legenda ona, ne znam ni samo šta govore. E to je bilo ono što ljudi sad koji su se upecali posle 15 godina.
Da, šta se dogodilo sa tim malim i srednjim preduzećima?
Pa jesu oni udružili ta sredstva, ti nesretnici koji su, kad su im preduzeća likvidirana, znate kako je ta privatizacija.
Jeste, dobro.
Ona je opisana u ekonomiji svetskoj kao primjer koji ne treba slediti, jel tako? I sada sami upotrebljavamo. Upotrebljavamo Beograd na vodi. Beograd na vodi, Beograd na vodi. Pa imate čitavu privredu od 100 godina koja je uništena. Sad je Goša problem, jel? A šta je koji uništio Gošu, koji je uništio Željezaru i tako dalje, sve? Pa mislim, nemojte, morate biti dosta realni i pogledati kako se to u Srbiji radilo 19 godina, kako je uništivana vojska, kako je uništivana privreda i sve. I sad doće neko u 4 godine sve da mu to povrati.
Kad kažete 19 godina, na koji period mislite? Kojih 19 godina?
Mislimo na period koji je nastao kada je došao 5. oktobar, je period kada je počela privatizacija, hoćemo privatizaciju.
Aha. Pa a prije toga što je razrušeno u bombardovanju, što je uništeno sankcijama?
Šta je razrušeno u bombardovanju, šta je razrušeno u sankcijama, šta je kriminalom koji je Srbiji bio nametnut 20 godina i tako dalje. I,
na, ne, da, u stvari istorija je istorija predugačka.
Ali da vam kažem, ovi ljudi koji sada dolaze u ono gde smo mi bili pre 20 godina, od te otpremnine vrlo brzo će da im ode za infostanove i druge obaveze koje imaju da plaćaju i tako dalje. tako da oni neće moći po stručnjaku ovome koji spavao na tetkinom kauču pa bio dobar 15 miliona evra, neće moći da se udruže i prave mala preduzeća, teško.
Hvala vam što ste se javili. Da, teške su ovo teme. Dobro jutro, imamo vremena za još jednog slušalca ili slušateljku. Izvolite.
Halo, dobro jutro.
Izvolite, u programu ste.
Ja samo hoću da kažem da ne znam koliko su te otpremnine i gde su. Mm-hmm. Ništa od njih. Apsolutno fascinirana sam izjavom ovog gospodina i prosto ono, ama sve, baš sve je tako. I možda su otpremnine u Beogradu. I možda u javnim preduzećima. Da li znate, hoću da podsjetim na one koji su bez otpremnina, imaju 60 godina, što bi se žargonski reklo, ni tamo ni tamo. Šta? Mislim, ni te otpremnine im ništa ne bi značile. Ne mogu u penziju, ne mogu da nađu posao, ne mogu nikuda. A što se tiče te stope kao raste, stopa, odnosno,
povećanje broja zaposlenih, da.
Stopa nezaposlenosti, pa evo recimo moj primjer, ja bilo u bolnici. Imam konkretno 54 godine. Bilo u bolnici, nisam mogla se javiti na zavod. I moj suprug je otišao, ne može, mora ona lično, mora lično. Ok, na kartonu piše, posle 5 dana vas skidaju. Oni su me skinuli posle, sutradan odmah. I to mi ne smeta, jer od toga nemam ništa. Ali kažem, i sad oni mašu time, ma nebitna sam ja, bitna, kako ne. Ali deca, mladost, budućnost, propadamo. Privatniku, valjda, sad nisam sigurna, ali kaže, poslodavac je dužan, ako je u situaciji da da otpremninu, naravno da on ima, čim ima to pogodbeno, ako, zašto bih čovjek to, mislim, nisu, kaže, oni su krivi, ne, nisu oni krivi.
Zakoni su takvi, da.
Zakoni su im dozvolili, molim vas. Dozvoljeno im je i molim lepo. Vama pozdrav, hvala puno.
Hvala vam.
I pozdrav svima koji ovako reaguju.
Prijatno. Hvala vam, što ste se javili. Dobro, 6 minuta je do 8 časova. Hvala svim slušalcima koji su nas pozvali, ispričali svoje iskustva i svoje mišljenje. Da nije lako, nego je užasno teško, ali ovakvim temama svakako treba što više razgovarati, pa negde će neko rešenje možda i da se promoli. Malo muzike, a onda pričamo o sportu.
Gradske ulice u polusnu, reke pospanih u prolazu, koda beznađe ne zastajkuje, izgleda mi sreća štrajkuje. Nekad poželim da svanemo, ti i ja u drugom vremenu, san još uvek leči, ali je samo pauza u bežanju. Vodi me kući, anđele, snovi su naše skrovište, ulice teče su za nas romantike. Vodi me kući, anđele,
do 8 časova, vreme je za sportsku kroniku. Navijači Partizana su se sinoć sigurno obradovali. Da čujemo Željka Stefanovića.
Fudbaleri Partizana prvi put ovog leta izašli su na međunarodnu scenu. U utakmici drugog kola kvalifikacije za Ligu šampiona na svom stadionu sinoć su dočekali ekipu Budućnosti iz Podgorice. Izveštaj Vlade Radičevića.
Ostvario je Partizan rezultat koji je priželjkivao. Sa dva gola prednosti i uz kvalitet koji posjeduje ima sasvim realne šanse da se raduje i posle revanša u Podgorici. Igralo se u zaista tropskim uslovima, pri temperaturi od 33 stepena. Partizan je diktirao ritam meča, a nije bilo lako protiv Budućnosti, koja se branila i nije uputila direktan udarac ka golu crno-belih. Tek u 53. minutu meča i ulaskom Leonarda, Partizan je stigao do vođstva. Strelac je sa penala bio Đurđević, prethodno je rukom u kaznom prostoru igrao Mitrović. Drugi gol postignut je u 63. minutu. Strelac Leonardo, koji je igrao samo u drugom poluvremenu, a sve se desilo posle idealnog centra šuta Tavambe. Bilo je još prilika za Partizan i za ubedljiviji trijumf. Ne bi bilo nezasluženo, ali ostalo je samo 2-0. Taj rezultat obećava sigurnu igru u Podgorici 18. jula i plasman u treće kolo kvalifikacija za Ligu šampiona Evrope.
Novak Đoković je juče bez većih problema obezbedio plasman u četvrtfinale Wimbledona. Čini se da su mu jedno izvrtanje noge i skočnog zgloba usled lošeg terena i povremeni bolovi u desnom ramenu predstavljali jedinu smetnju u duelu s Francuzom Adrianom Manarinom. Savladao ga u tri seta, bilo je 6-2, 7-6, 6-4. Organizatori Wimbledona još jednom su se ogrešili o našeg najboljeg tenisera. Ponovo će biti na terenu broj 1 umesto na centralnom, gde bi mu zasluženo i po svim kriterijima bilo mesto. Bilo kako bilo, ne pre 15:30, rival će Novaku Đokoviću biti stari poznanik Tomaš Berdih iz Češke. Od 14:00 igraju Miller i Čilić, kao i Mari i Kveri. Nešto docnije, Raonić i Federer. Kod dama, među četiri najbolji su Muguruza, Venus Williams, Ribarikova i Konta. Iz fudbala i veste da će Crvena zvezda ipak biti kompleta u utakmici drugog kola kvalifikacija koju igra sutra u Kazahstanu. Dugo je bilo neizvestnosti hoće li četiri inostrana igrača moći i na kraju su dobili vizu. Radi se o Boaćiju, Ruizu, Kangi i Frimpongu. Revanš se igra 20. jula uz zatvorenu severnu tribinu po nalogu Evropske fudbalske unije koja je zvezdu i dodatno novčano kaznila.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Skoro 20 sati trojica naoruženih mladića zabarikadirana su u jednoj stambenoj zgradi u Kragujevcu. Pregovori o predaji još traju, a prema nezvaničnim informacijama predali su jednu bombu i automatsku pušku koju su imali kod sebe. MUP je saopštio da je za jednim od mladića raspisana poternica zbog sumnje da je izvršio ubistvo u pokušaju 2014. godine. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić je danas jutros učestvovati na samitu zemalja Zapadnog Balkana u okviru Berlinskog procesa. Tokom samita premijerka će se sastati sa Evropskim komesarom za proširenje Johannesom Hanom, kao i sa predsjednikom vlade Slovenije Miro Cerarom. Srpska premijerka imaće odvojene susrete sa predstavnicima Svetske banke, delegacijom Evropske investicione banke, kao i sa visokim predstavnicima Evropske unije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pokrenuće u septembru državni dijalog o Kosovu, što je najavio na početku svog predsjedničkog mandata, pišu Novosti. Kako taj list prenosi, Vučić će na konsultacije pozvati sve parlamentarne stranke, predstavnike Srpske pravoslavne crkve, organizacije civilnog društva, Srpske akademije nauka i umetnosti i druge relevantne društvene činioce. Prema pisanju lista, cilj dijaloga je da se pronađe jedinstveno rešenje za kosovski problem. Mešovita komisija Hrvatske biskupske konferencije i Srpske pravoslavne crkve sumirat će danas i sutra u Rimu zaključke ulozi hrvatskog nadbiskupa Alojza Stepinca pre, za vreme i posle Drugog svjetskog rata. Ukoliko donesu zajedničke zaključke, predaće ih poglavaru Rimokatoličke crkve Franji, kako bi mogao da na osnovi njih odluči o kanonizaciji Stepinca. Prema nezvaničnim informacijama, komisija neće doneti zaključke i raspravljat će samo o budućem sastavu. Srpska pravoslavna crkva proslavlja Petrovdan, praznik posvećen svetim apostolima Petru i Pavlu. Jedan je od 15 najvećih hrišćanskih praznika kome prethodi Petrovski, odnosno apostolski post. U borbi za polufinale Wimbledona Novak Đoković igra protiv Tomaša Berdiha. Njihov meč ne bi trebalo da počne pre 15 časova i 30 minuta, a prenos je na drugom programu RTS-a. U prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona, Partizan je sinoć u Beogradu pobedio Podgoričku Budućnost sa 2:0 i stekao solidnu prednost pred revanš koji je na programu za 7 dana u glavnom gradu Crne Gore. I danas pretežno sunčano, ali malo svežije, najviša temperatura od 32 na severu do 38 na jugu zemlje. Tokom noći se očekuje na oblačenje sa osetnim padom temperature narednih dana, temperatura ispod 30 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Gordana Eror.
Srpski na srpskom.
Milica Mandić je osvojila još jednu zlatnu medalju u sportu, čime znaju samo televizijski sportski komentatori javnog medijskog servisa. Ona godinama trenira, učestvuje na svim svetskim takmičenjima i misli da osvaja medalje u tekvondu. Međutim, izgleda da je naša vrhunska sportiskinja u zabludi, jer su nas i ovoga puta sportski komentatori obavestili da je medalju osvojila u tekvondu. Sećam se da smo o tome već govorili, čini mi se, posle olimpijade. I mislila sam da će se u međuvremenu tekvondisti i sportski komentatori usaglasiti oko imena ovog sporta, ali ništa od toga. Svako tera svoje. Sećam se i da koren ove zabune ima veze sa novim pravopisom, ali ako je već tako i ako se dosledno poštuje ono što je u tom jezičkom zakoniku preporučeno, kako onda naši novinari, bar na Miličinom primjeru, godinama ne mogu da zapamte i da se ne kaže Milicina, nego Miličina medalja. A o akcentu tih njenih medalja više ne vredi ni govoriti. Sad su to sve same medalje.
Srpski na srpskom.
U pravopisu Matice Srpske iz 2010. godine zaista piše da se taj korejski sport zove taekwondo, a ne tekvondo. Pravopisci su se odlučili za oblik koji smo dobili posredstvom engleske transkripcije, a ne za izvorni korejski izgovor koji glasi tekvondo. Naša ranija pretpostavka da će se tim povodom oglasiti nekim saopštenjem ili da će doći do usaglašavanja izgovora nije se dogodila, pa je sadašnja situacija i paradoksalna i smešna. Sportisti treniraju tekvondo, ali komentatori poštuju preporuku lektora i govore o taekwondu. Međutim, nejasno je zašto ne poslušaju i njihovo dugogodišnje ukazivanje na to da se ne kaže Milicin, nego Miličin. Gramatički radi se o palatalizaciji i imenicama čiji je završetak ica. Prisvojni pridevi izvedeni od tih imenica završavaju se na ičin, osim ako se ispred imeničkog sufiksa nalazi glas č, pa da bi se izbeglo udvajanje sloga či, izuzetke čine oblici devojčicin, prodavačicin, pevačicin i slični. A kod medalje izuzetaka nema, ona ostaje medalja, doduše mahom samo u rečnicima.
Dakle, dovoljna je jedna reč lektora pa da sportski komentatori odjednom progovore na korejskom engleskom i počnu da nam saopštavaju vesti iz taekwonda, a da naši takmičari i dalje medalje osvajaju u taekwondu. S druge strane, ni 1000 lektorskih upozorenja nije bilo dovoljno da prihvata jedan običan akcenat na prvom slogu i još običniju palatalizaciju u ženskom imenu, koje je, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, u poslednje 2 decenije najčešće u Srbiji. I čija su onda ovo vremena? Miličina. Kako se po prvim stihovima popularno zove jedna od naših najpoznatijih narodnih lirskih pesama? U Milice duge trepavice. Čije su trepavice? Miličine. Ali kada je posljednjih 20 generacija Milice i njihovih vršnjaka trepnulo, baš kad se na srpskom radila palatalizacija, jedno č se izgubilo i otad traži svoje Milice. Kad ih nađe, postaće Miličino. Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Celec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Darling friend, don't slip, don't trip on lies. I've been in love inside your eyes. Don't be afraid of all my years. What you see or what you hear, all yours and yours alone. Yours for the taking, so take it home.
8:13 je. Dobro jutro još jednom. Prvi program Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan sa vama do 9. Za miks pultom je Miša Milanov, muzička urednica Katarina Epštajn, producent je Bojana Tufekđić, ja sam Aleksandra Mladenović. E da, ono što nas prvo interesuje je kakva je situacija sa merenjima u 8 časova. Novi Sad 21 stepen, Beograd 24 stepena, Kragujevac 26 stepeni i Niš 24 stepena, baš toplo. Najhladnije je u Sjenici gde je 17 stepeni, na Kopaoniku stepen više, tamo je 18, a najtoplije svuda, pa to uglavnom to tamo gde je 26 stepeni, a nema malo mesta, Kragujevac, Smederevska Palanka i Kraljevo, eto. Ima oblaka i to je u stvari u skladu sa prognozom da će večeras doći do naoblačenja i do kiše, ali pre toga tokom dana temperatura od 32 na severu do 38 stepeni na jugu i jugoistoku zemlje i u Beogradu 34 stepena, znači tokom dana ipak nećemo osetiti toliko tu promenu temperature, međutim tokom noći stiže na oblačenje, osetni pad temperature, pojačan vetar i kiša i kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom. I onda tokom narednih 7 dana osetno svežije, uglavnom suvo, temperatura oko prosečnih vrednosti od 26 do 29 stepeni. Biće u četvrtak i subotu, mogućnosti za malo oblaka i kiše, ali to sve prolazno, kažemo uglavnom suvo, ali kudi kamo temperature prijatnije nego prethodnih 10 dana. Što se tiče programa za ovaj sat, danas je rođendan Beogradskom zoološkom vrtu, 81. U goste nam dolazi direktor Srboljub Aleksić, pričat ćemo i o tome šta planiraju za danas, ali i o nekim onako stvarima u vezi sa tome, time kako funkcioniše sam zoološki vrt i kako je životinjava tamo. Naša dopisnica iz Čačka Silija Pašajlić nam šalje interesantnu priču o 23-godišnjoj Španjkinji koja iz Trube piše magistarski rad i došla je naravno gde nego kod nas i to u ovaj zapadni deo Srbije gde je Truba pa ne znam, svakodnevica i gde se možda i najbolje svira, sada ne uvredi neke druge krajeve zemlje, ali jeste, ajde, zbog Guče da kažemo da su ti krajevi, da je Truba najpopularnija, pa ćemo čuti eto kako se ona snalazi, kako sakuplja materijal za svoj naučni rad. Naša Slađana Đorđević obišla je bazen u Svrljigu, da čućemo i o kako narod iz tog kraja podnosi vrućine i kako se rashlađuje. Malo muzike pa idemo u zoološki vrt. I won't feel like shaking through, chasing every of it still, of every cheer, chided by the silence of the hush of life, blind to the purpose of the brute divine, but you are mine. I dalje ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate naš jutarnji program i danas imamo specijalnog gosta, direktora ustanove koju sigurno najviše vole deca u celoj zemlji, naročito beogradska, ako ih roditelji često vode tamo, a to je direktor Beogradskog zoološkog vrta Srboljub Aleksić. Dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro, hvala na poziv.
Povod za poziv je rođendan Zoološkog vrta. Na današnji dan 1936. godine je Zoološki vrt počeo sa radom. 81. rođendan, prošle godine je bio jubilarac, sada već nastavljate u jedno potpuno uobičajeno obeležavanje. Pa ajde da krenemo u razgovor s time kako ćete obeležiti rođendan.
Jeste, 81. onako jedan ozbiljan broj. Mislim da će se retko koja firma u Srbiji pohvaliti da toliko dugo traje. Centralni događaj je otkrivanje biste našem dugogodišnjem direktoru Vuku Bojoviću. Imamo i otkrivanje, odnosno otvaranje izložbe karikatura, međunarodne izložbe karikatura na temu životinja. Ovaj put su u pitanju kućni ljubimci. Prethodne godine su to bile životinje iz vrta. Tako da onako jedan interesantan program. Pa eto da kažem da iskoristim priliku da pozovem ljude da dođu i da vidi šta se to dešava.
Eto, da najavljuju za danas zahlađenje, tako da će taman biti i prijatnije temperature, sigurno da ove vrućine ne prijaju ni ljudima, a ni životinjama. E sad, 100 puta je ispričano da je najstariji aligator, je li tako?
Jeste.
Stanovnik Zoološkog vrta, on je stariji od samog Zoološkog vrta. Najmlađi je? Vi svaki dan imate po neku prinovicu.
Imamo od prekjuče rođenu jednu crnoglavu ovcu.
Crnoglava ovčica.
To je najmlađi.
Šta je to od životinja što planirate još da, od nekih novih vrsta koje planirate da dovedete u zoološki vrt?
Da, trenutno smo u procesu pravljenja tog objekta za pingvine koji već duže vreme spremamo. To se onako, da kažem, malo se i odužilo, ali radimo na tome, malo sporije nego što smo planirali, ali nadamo se da ćemo vrlo uskoro uspjeti da završimo objekat, tako da eto, pingvini, ja se nadam, ako ne ove godine, onda već...
E, komplikovano to, ajde da napravite objekat, neko proverava kako taj objekat izgleda kad kupujete, jer ima i postoje neke međunarodne komisije, kako se uopšte to priprema za neku novu vrstu?
Postoje naši domaći zakoni i propisi o držanju životinja u kontrolisanim uslovima koje morate ispuniti, ali da biste dobili životinje, pošto životinje dobijate uglavnom iz drugih zoovrtova, morate da ispunite neke međunarodne uslove i standarde. Mi smo recimo u Međunarodnu asocijaciju evropskih zoovrtova slali naš projekat da bi nam oni odobrili, da bi sutra mogli praktično da tražimo od nekog drugog zoovrta životinje. I morate napraviti objekat kompletno da bi mogli da životinju dobijete.
Dobro, znači pingvinima se nadamo iduće godine recimo.
Nadam možda i ranije, ali eto da kažem da budemo sigurni.
Šta je to što biste vi lično voljeli da imate u zoološkom vrtu, a što nemamo trenutno?
Ja bih volio hijene da imamo.
Pa je li to problem nabaviti? Je li teško?
Pa možda, svaka životinja ima neku svoju specifičnost, što se nabavlja, tiče, zavisi odakle je nabavljate, odakle dolazi, to su sad da vas ne davim, ali to su neke usklađivanja veterinarskih certifikata sa drugim zemljama, to su u stvari sam prevoz životinja nije toliko komplikovan koliko te administrativne procedure. Radimo i na tome, ali moramo prvo da im odredimo jedan prostor, tako da eto, na to ćemo se isto fokusirati.
Znači,
u narednom.
Pingvini sigurno, hijene možda. Imate li mesta? Da li bi vam značilo da se Kalemegdan odrekne možda još nekog malog dela prostora?
Prema nekim podacima, vrt jeste se nekad prostirao na malo većem prostoru i čak smo imali i neke mape stare zoovrta koje postoje u monografiji koju je Vuk Bojović napisao, gde je vrt praktično imao čak i nekoliko hektara više nego što sada ima. Značilo bi nam naravno, ali hajde, ja kažem upravo, hajde da sredimo ovo što imamo kompletno, pa možda jednog dana.
Sigurno slušalac se zanima koliko se tu kilograma razne hrane potroši dnevno. Koliko pojede tigar, koliko pojede lav?
Pa pojedu oko 5-6 kila mesa dnevno.
Dnevno, da. I sad koliko toga ima? Pa imate li neku ukupno, brojku koliko možda, tona mesa da, morate da nabavite?
Godišnje, pa jedno 55 tona mesa mi nabavimo tokom godine, ali naravno nije samo meso, meso jedu, samo meso jedu. Imamo mi izuzetno puno biljojeda, preživara koji jedu detelinu, koji... jede se, troši se voće, troši se specijalne hrane za kengure, za egzotične papagaje, tako da raznovrsne,
raznovrsne.
Pa postoje neke specijalne granule, uz naravno voće i povrće kojim se daje, postoje za njih kao granule.
Ne razmišljam uopšte o tome šta sve te životinje, lepo mi nam je da odemo i da obiđemo. Ja znam da bi svako voleo da vidi pandu. Jel to, da li ikad postoji mogućnost da naš zoološki vrt ima pandu?
To je teška životinja za čuvanje, jako skupa. I to je i za nabavku samu, čak i da me neko poklini, mi vjerojatno ne bismo imali financijskih sredstava da je, da je ovaj, čuvamo, jer one jedu svež bambus koji se nabavlja sa nekih plantaža, samo to košta izuzetno mnogo, a i da vam nije realno jednostavno nije. Da mi sada imamo pamet.
Ništa, nema veze. Hvala vam na gostovanju i eto, poziv svima danas da obiđu zoološki vrt posebno, a inače svakodnevno, i da se nadamo da će biti još više lepih životinja.
Hvala vam na pozivu.
Bio je ovo Srboljub Aleksić, direktor zoološkog vrta, a danas je 81. rođendan ove beogradske ustanove.
Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? See it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me, don't put your blame on me. Me to lie and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put the blame on me. Oh, some people got a real problem. Don't put the blame on me. I'm only human, I do what I can. I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
Ecco. Pensioneri, čekom do aparata na više rata. Prisma Kragujevac 034 330 200.
Krenite bezbrižni na putovanje sa prijateljima.
Iskoristite specijalnu ponudu do 20% popusta na putno osiguranje i mnogo drugih pogodnosti. Besplatan poziv za više informacija 0800 386 286.
Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Orkestra, kažeš, to je ljubav. U izdanju PGP, RTS-a, u prodaji.
Budite svedoci najvećeg rata do sada. Borba za opstanak počinje ove godine. Od 20th Century Fox-a stiže Planeta Majmuna, rat.
We will bring an end to their kind.
U bioskopima od 13. jula. Distribucija Megacom Film.
Sama bola ostala, u suzama je stala.
PGP RTS i Danica Krstić predstavljaju novi CD tradicionalnih pesama.
Srećenica grejma.
Pod gorom se šetalo devojče. U prodaji.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21, telefon 011-375-2283. Eko.
Osim časova i 31 minut, u okviru meseca borbe protiv hepatitisa građani će danas u Beogradu moći besplatno da pregledaju jetru fibrosken aparatom, saopšteno iz udruženja pacijenata sa bolestima jetre Hronos. Pregledi će se od 9 do 14 sati obavljati na klinici za infektivne i tropske bolesti u Beogradu. Svi zainteresovani će, najavljuje se, na infektivnoj klinici moći da podignu voucher za besplatno testiranje na hepatitis C virus, a prema proceni Svetske zdravstvene organizacije 70% obolelih ne zna svoju dijagnozu. Udruženje pacijenata sa bolestima jetre Hepatos iz Splita i Jelpa, Evropsko udruženje pacijenata sa bolestima jetre, obezbedili su dolazak mobilnog InfoHep centra kombi vozila opremljenog fibrosken aparatom. I eto, ako imate bilo kakvu sumnju ili prosto plašite se da ste možda negde zaradili ovu bolest, eto, možete danas na infektivnoj klinici od 9 do 14 sati da obavite ovaj pregled. E, sad prelazimo na sasvim druge teme. Jedna od najvećih svetskih zvezda afrobita, Femi Kuti, nastupit će danas u bašti Studentskog kulturnog centra u okviru 26. Belefa. Kuti u Beograd dolazi u pratnji svog velikog benda i plesača, koji, kako muzički kritičari širom sveta kažu, čine da sve izgleda kao tri šoua u jednom. Princ afrobita, jedan od pravih velikana afričke muzike, veliki borac za političku i socijalnu pravdu, dosledan naslednik svoga velikog oca Fele Kutija, sve ovo su reči kojima se najčešće opisuje lik i delo čuvenog nigerijskog muzičara Femija Kutija. Pa eto, večeras, znači, u baštu u Studentskog kulturnog centra možete da odete. Prateći zvuke trubačkih orkestara i izučavajući tradicionalnu srpsku muziku, ovih dana u Srbiju je stigla 23-godišnja Španjkinja koja iz te oblasti upravo priprema magistarski rad iz etnomuzikologije u irskom gradu Korku. U zemlji za nju neobičnog melosa dovela je želja da sazna nešto više o muzici koja nastaje i koja se svira u Srbiji, a sve ovo zabeležila je Silvija Pašajlić.
Tako uživo zvuči srpska truba. Za Marinu Gonzalez Varga nesvakidašnje iskustvo i ispunjenje sna o pripremi završnog rada na etnomuzikologiji. Izazov više, jer u tome, u stručnoj literaturi i u enciklopedijama, ni u Irskoj, ni u rodnoj Španiji, kaže, nije mogla puno pronaći.
Nije bilo dovoljno informacija o srpskim trubačkim orkestrima i pitala sam se zašto nema ništa o tako važnoj tradiciji, ne samo u Srbiji, nego i na Balkanu, i želela sam da napišem nešto o tome. Od Korka do Londona, preko Sofije i Kruševca, put je ovu devojku doveo do Čačka. Zbog njenog istraživačkog rada u vrelom juskom danu, zvuci trube prolamali su se ovčarsko-kablanskog klisurom. Bilo je ovo jedno veoma dobro iskustvo, jer već sam gledala na YouTube, ali nije isti osjećaj kao kada gledate muzičare koji sviraju i ljude koji slušaju band. Bilo je zaista interesantno. Marina će fotografije, tonske i videozapise poneti sa sobom kako bi kompletirala sliku u balkanskim zvucima koje je doživela. I muzikom i intervjuom koje je napravila, razliku u sviranju orkestara sa juga i zapada Srbije, za početak dočarao je Marko Trnavac.
Pa ima svakako razlike, da kažem, u našem Šumadinskom okrugu i da kažem, kod nas je što je u Šumadinskom kolo, kod njih je na južnom delu Čoček, tako da u toj vrsti muzike se razlikujemo, sasvim drugačiji melos, da bi tako rekao. Mi svakako trudimo se da zvučimo kao oni što se tiče južne pruge, a također i oni rade da budu kao naša vamo zapadna Srbija, Šumadinski okrug.
Posle uživanja uz orkestar Marka Trnavca, ova neobična devojka nastavila je istraživanje u društvu trubača u Surdulici na jednom od predtakmičenja za finale na ovogodišnjem 57. Dragačevskom saboru trubača.
In case you don't remember, I left a picture of us on a hoodie old truck from that spring break. We were young and a little bit crazy enough to just think we were gonna be something. Yeah, weren't we something? A little bit burned, a little bit buzzed, didn't feel it. Still got the hat that you wore, flip back, I wear it. Yeah, I swear it. There was magic in the air, it was everywhere that we touched down.
Thank you.
8:39 je, drama u Kragujevcu još traja, pregovarački timovi MUP-a i dalje pregovaraju sa trojicom muškaraca koji su se juče oko 13 sati naoružani bombama i automatskom puškom zabarikadirali u podrumu stambene zgrade u Kragujevcu. Sve ovo događa se duže od 20 sati od kada je zgrada opkoljena jakim snagama policije i žandarmerije iz Kragujevca i Kraljeva. Scenari zgrade u kojoj su zabarikadirani muškarci su evakuisani, a policija nikome ne dozvoljava da joj se približi. Policija je ranije saopštila da je muškarac star 36 godina za kojim je raspisana poternica juče obavestio policijsku upravu u Kragujevcu da želi da se preda, međutim nakon toga je odustao i sa još dva mladića koji su mu se po svemu sudeći solidarisali sa njim zatvorio u podrumu zgrade i ne želi da se preda. E da, dobro, to je izveštaj, nadamo se da će se ova situacija razrešiti u najskorije vreme. U Novom Sadu je 21 stepen, u Beogradu 24, u Kragujevcu 26 i u Nišu 24 stepena. Ima oblaka, ali polako se razmiču. To jutro što je bilo malo i grmljavine i po neke kapi kiše, više kiše nigde nema. Kažem, oblaka je sve manje. A prognoza za danas kaže da će tokom dana biti toplo i pretežno sunčano i temperatura od 32 na severu do 38 stepeni na jugu i jugoistoku. I u Beogradu slično, temperatura 34 stepena. A tokom noći u severnim i zapadnim krajevima očekuje se na oblačenje sa osetnim padom temperature, pojačanim severozapadnim vetrom, ponegde sa kišom. I onda u narednih 7 dana suvo, ali kudi kamo prijatnije nego prethodnih dana, temperatura od 26 do 29 stepeni, kažu to je oko proseka. Znači da smo imali ovih prethodnih dana temperaturu 10 stepeni iznad proseka. E, svuda je bilo vruće, pa i u Svrljigu. Naša Slađana Đorđević obišla je Svrljiški bazen koji je prepun kupača. To je prava oaza i spas od velikih vrućine. Osim vode koje osvežava, obezbeđen je i bogat zabavni program. Počela je i besplatna obuka za 40 neplivača najmlađih stanovnika Svrljiga. Da čujemo šta je sve naša Slađana Đorđević zabeležila.
Na Svrljiškom bazenu puno je kupača, bogat sadržaj za sve posetioce. Tu je i obuka za neplivače. Ti si?
Lena Kandić.
Učiš da plivaš?
Da.
Jesi mnogo naučila?
Pa ne baš.
Ti?
Danica Matić, pa...
Voliš da plivaš?
Da.
Nikola Radovanović.
Kako ide plivanje?
Pa, lepo.
A jedan od najmlađih neplivača, kako se ti zoveš?
Jelke.
Je topla voda? Hladno ti. A da pitamo instruktora, šta kaže instruktor?
Imamo 40 polaznika, prošle godine smo imali isto toliki broj dece, od 40 polaznika preko 90% njih je naučilo da pliva, odnosno to znači da su samostalno uspeli da preplivaju 10 metra dubokog bazena, tako da mogu slobodno da kažem da smo imali jednu uspešnu obuku neplivača. Taj broj dece koje je naučio da pliva je ujedno i broj dece koje su sada postala samostalni plivači i zajedno sa tim bezbedni plivač. To jeste cilj mog rada, da što veći broj dece, ljudi proplivaju, samim tim povećavamo bezbednost na svim otvorenim kupalištima.
Najviše dece imali starih koji su zainteresovani za plivanje?
Da, naravno, ima uvijek i starih ljudi, sa njima je malo teže, oni malo se teže oslobađaju, sa decom je mnogo lakše.
Vaše ime?
Ja sam Marko Panić, instruktor plivanja.
A tu je i upravnik sportskog centra Pastirište u Svrljigu, Dragan Savić. Dragane, kakve su aktivnosti, kakav je sadržaj zabave za posetioce?
Obogatili smo naš sportski centar jednim igralištem odbojkaškim. Tu su i mobilijari za decu.
Ja vam želim puno kupača, lepo vreme i lepu zabavu.
Hvala.
Smile a mile wide.
nights you don't look for shelter. You're floating through gravity's default. It's held forever on a helter-skelter. You're still your nearest for a little
u cipeli. Ovo su kamenčići za sredu 12. jul 2017. godine. U Srbiji je na snazi crveni meteo alarm. Građani bi posebno trebalo da se zaštite od AV zračenja. Podržat ćemo turski tok. To nam je u krvi. Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova objavila je fotografiju šefa srpske diplomatije Ivice Dačića sa Tompusom. Do sad su ga slikali ili sa mikrofonom ili sa bananom. Naslov u novinama. Konfuzija s Vulinom. I dalje nije jasno da li je ministar odbrane služio vojsku ili ne. Ali nema tu nikakve konfuzije. Jedan Vulin je služio vojsku, a drugi nije. I za kraj jedna pitalica. Kako se zove šef duvačkog orkestra iz Kragujevca? Zove se Fiat Sejdić. Kamenčićima se igrao Aleksandar Stojadinović.
To za ovaj jutarnji program 12. jula 8:53 je, da vas podsjetim da to što ćete se još danas kuvati nekako izdržite, jer osveženje stiže noćas i narednih 7 dana, kažu temperature, u proseku oko 20, do 28-9 stepeni i suvo. Uglavnom, moći će da se ide na bazene, moći će da se sunča, moći će da se šeta, ali će moći i da se diše, za razliku od ovih prethodnih dana. Sa vama su od 6 jutros bili za Mixpultom Miša Milanov, muzička urednica Katarina Epštejn, producent Bojana Tufekčić, ja sam Aleksandra Mladenović. Želim vam prijatan dan, ostanite svakako u stanici prvog programa Radio Beograda. Prijatno!
It's all right with me, as long as you are by my side. Talk or just say nothing, I don't mind, your looks never lie. I was always on the run, finding out what I was looking for, and I was always insecure. Oh, just until I found you.
patient.